programmā šajā pusstundā par militāro industriju un iespējām ar tās vajadzībām un arī finansējumu. Sadarboties mūsu pašu uzņēmējiem. Nākamā gada budžeta kontekstā skaidrs, ka aizsardzība ir neapšaubām prioritāte un tā ir joma, kam noteikti tiks piešķirt papildu līdzekļi, vai tie varētu varbūt palikt vismaz daļēji arī šeit pat Latvijā un varētu tikt ieguldīti mūsu zinātnieku un ražotāju izstrādājumos. Cerību sagaida. Labdien, Bergmaņa kungs!
Labdien!
Kā jūs tad varētu raksturot, cik lielas cerības, cik lielas izredzes ir mūsu uzņēmējiem raugoties uz sadarbība, efektīva sadarbība ar aizsardzības nozari?
Protams, kad ik viens būkojās, kad ir kaut kas jauns, kad tā iespēja varētu rasties. Un, protams, neapšaubām tā ir milzīga atbildība. Par to, ja mums tiešām šajā brīdī, kad valstī tiešām tas tik nepieciešams, šies aizsardzības spējas stiprināšana un attīstība, kad būtu šī sadarbība ar mūsu pašu uzņēmējiem, tas ir viennozīmīgs spējas, un to apliecina arī mūsu tikšanās ar Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federāciju, kur arī pastāstīja par tām iespējām, kādas ir, un nav jau nekāds noslēpums. Es domāju, ka liela daļa pasaules valsts cenšās attīstīt militāru rūpniecisko kompleksu, kas varbūt mūsu gadījumā nebūtu varbūt tik iespaidīgs un tāds plašs, bet tas ir zinātniskajiem atklājumiem bāzēts un pamatots, viņš varētu pienesums, milzīgs pienesums mūsu pašu ekonomijai un šie zinātnieki.
Tas ir kaut kas tāds, ko mēs šobrīd runājam nākotnes izteiksmē vai ņemot vērā?
Jau ir Rīgas Tehniskajā universitātē ir zinātniskais centrs, kurš ir, jau strādā dažādas lietas, kas būtu interesantas priekšā bruņotajiem spēkiem, un es ceru, ka šī sadarbība paplašināsies. Protams, arī ir infotehnoloģijas jomā ļoti labas iestrādes, bet, protams, kad ir sarežģīti pretendēt un iegūt kaut kādus projektus, ka mēs esam sadrumstaloti, un to arī šajā sarunā, kad apvienojot spēkus, piemēram, šai pašā infotehnoloģijas jomā, mēs spētu varbūt arī cīnīties un iegūt šos līdzekļus un projektus arī lielākā, plašākā tādā tvērienā kā NATO, visam NATO, piemēram.
Ar šīs federācijas vadītāja arī mēs pēcpusdienas programmā pēc brītiņa jau sarunāsimies, bet vai jūs varētu varbūt precizēt, kas tad tās ir informācijas tehnoloģijas, kuras varētu būt noderīgas? Mēs zinām, ka mūsu uzņēmēji šai jomā
ir spēcīgi. Tur ir ļoti daudz un plašs, šajā federācijā ir ļoti daudz šīs jomas uzņēmumi, tāpēc, ka tā arī Latvijas mobilais telefons ir šajā federācijā, un mums pat ir valstī munīcijas ražotāji, kā piemēram D Duplex, ja? Tā kā visādas iespējas ir, un arī tas, kad mēs mūsu uzņēmumiem piedāvājam šobrīd arī saistībā ar lielu plašo attīstību infrastruktūrā un dažādas citas lietas, ka mēs varētu attīstīt šo ekspertīzi, un ļoti daudziem, piemēram, tas pavēr iespēju, kad viņi, ja viņi šeit būtu, tās mūsu kompānijas būs sadarbojušās ar mūsu sabiedrotēm, viņi to varēs norādīt, piemēram, piedaloties tenderos arī uz kādu citu lielāku iepirkumu nākotnē, kas, protams, viņiem būs laba tāda rekomendācija, ka viņi ir novērtēti, ka viņi spēj sniegt šādas pakalpojumus mūsu sabiedrotējiem, kas nebūtu nav nemaz tik vienkārši. Un, tā kā tās iespējas sadarbībā ir, protams, ka ir grūti uzreiz visu vienlaicīgi tā nomentrēt, bet es domāju, ka tie pirmie asni tiešām ir ļoti labi, gan šis zinātniskais centrs, gan arī šī federācijas vēlme apvienot visus šos kompānijas dažādām jomām un doties uz šo lielo izstādi, kas būs tupat rudenī Londonā, kur mēs tiešām prezentēsimies kā valsts, nevis atsevišķi katrs uzņēmums.
Precizējot par tām pētniecības jomām, ko jūs pieminējāt, kuras ir tās jomas, kas aizsardzības?
Tur bija kaut vai tas pats, kad ir izstrādāts šis audums, no kura tūliņ pat tiks šūts mums jaunās formas. Tad to ir izstrādājuši mūsu paši zinātnieki un ieguldījuši savu zinātnisko potenciālu, lai izstrādātu šo kvalitatīvu audumu, no kura tiks šūts mūsu jaunās formas.
Zinātnieku pārstāvi arī esam aicinājuši iesaistīties šajā sarunā. Rīgas Tehniskās universitātes aizsardzības un militāro tehnoloģiju centra vadītājs Jūris Čiploks pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raksturot šo sadarbību ar mūsu pašu militārajiem spēkiem?
Nu, sadarbība šobrīd ir sākusies. jebkurā gadījumā zinātnieki apzinās savu misiju un ir nodibināts šis centrs augstskolā. Tāpat vairāk zinātnieki mēs esam apvienojušies iniciatīvas grupā, lai izveidotu atbilstošu vienību arī zemessardzē. Zinātnieki, zemessargi, kas ir gatavi savu potenciālu ieguldīt aizsardzības pētījumos. Tātad mūsu galvenais uzdevums būtu nodrošināt šo nepārtraukto bruņoto spēku attīstību, uzlabot to apmācību kvalitāti, paaugstināt kaujas spējas un uzlabot reaģēšanas iespējas dažādos apdraudējuma apstākļos, izmantot jaunākos sasniegumus visās zinātnes un tehnikas jomās, kurās mēs strādājam. Nu, tas ir teiksim, tāds patriotisks virziens. Un šie cilvēki, kā jūs saprotiet, strādās pēc labākās sirdsapziņas, jo no tā ir atkarīga viņa dzīvība kaujas laukā.
Bet no tā patriotiskā paraugoties jau uz konkrētu iespēju tajā visā iesaistīties un palīdzēt. Nereiz vien esam dzirdējuši, ka mūsu zinātnieki ir diezgan skumīgā situācijā, finansējumu nepietiek, līdz ar to arī tehnoloģiski mēs bieži vien nevaram runāt, ka esam vienā līmenī ar citām Eiropas attīstītajām valstīm, kur gan militārā infrastruktūra krietni vien lielāka un iespējams arī tā zinātniskā bāze. Cik būtiski ir tā jūsu palīdzība?
Šeit ir jāsaprot to, lai arī kā aizsardzības ministrija vēlētos izvairīties no zinātnes. Tā ir aizsardzības un drošības sastāvdaļa. Jebkurā gadījumā viss, kā atzina jau ģenerālis Klauzevics, vara, lai stātos pret varu, apbruņojas ar zinātniskiem izgudrojumiem. Tātad, ja eventuālajam pretiniekam ir kaut kādi līdzekļi, tad mūsu uzdevums ir atrast pretlīdzekļus. Kā vājināt viņu iedarbību? Runa, teiksim, par augstās precizitātes ieročiem. Ja, mēs diez vai spējam viņu šobrīd izstrādāt pie sevis un radīt un uzturēt, bet mēs varam vājināt pretinieku spējas tādā veidā uzlabojot mūsu armijas kaujas spējas.
Bergmaņa kungs, Tehniskās universitātes centrs varēs varbūt palīdzēt strateģiski par gaisa aizsardzību runājot, kas mums ir tāda nosacīta vājā vieta?
Nē, es tāpēc saku, man ir prieks, ka arī no šī zinātniskā centra vadītāja dzirdēja, ka ir šī sadarbība uzsākusies, un es domāju, ka viņa produktīva arī attīstīsies. Un skaidrs, ka ir ļoti būtiski, lai tiešām mēs atbalstītu savu zinātnieku, kā jūs arī pareizi pieminējāt. Zinātnes jomā Latvijā ir grūti, bet skaidrs un arī ļoti precīzi pateicis Ciplokungs par to, ka mēs diez vai varēsim iesaistīties tādos milzīgi dārgos projektos, bet uzsākt un kaut kādus tiešām citus vērtīgus projektus, kas tiešām, kā arī viņš minēja, palīdzēt mūsu pašu kaujas spēju uzlabošanai. Es domāju, ka mēs atradīsim šo kopsaucē. Vienkārši, kad mums bija tāda, sākumā mums bija tikai šāda iepazīšanās un vairāk apzināšanas situācijas, bet tad jau droši vien tuvākā laikā mēs arī runāsim par kaut kādiem konkrētiem projektiem, kas varētu attīstīties.
Tas varētu būt tā, ka aizsardzības ministrija nāk gandrīz vai kā pētījuma pasūtītājs un rāda, te mums ir tāda problēma zona, kurā mēs gribētu, lai jūs speciālisti iesaistās, vai varbūt tas ir tieši otrādi, ka Tehniskā universitāte nāk un rāda, izstrādājuši jaunu vēl drošāku audumu, kas zina, varbūt pat pret lodēm izturīgu un to piedāvājums.
Es domāju, ka mēs tādu kopsauci atradīsim uz savstarpējām sarunām, un tā ir tāda, man liekas, liela vispār problēma valstī, ka mums ļoti maz komunicējam, un mēs nezinām, varbūt pat neapzināmies, cik spējīgi un augstvērtīgi zinātnieki un darbinieki mūsu valstī ir, un tad mēs atklājam, kad kāds ir uzrakstījis par to, ka vai tiešām Latvijā šis top un tiek ražots. Tā kā tiešām šī komunikācija, es domāju, būs tikai nākus mums par labu, un es redzu ar lielām cerībām skatos uz to, kā varētu attīstīties šī mūsu sadarbība.
Paldies aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim, sarunu ar Tehniskās universitātes aizsardzības un militāro tehnoloģiju centra vadītāju gan vēl turpināsim. Ģiplokungs, par militārām lietām domājot, ir skaidrs, ka tas nav nekas tāds, ko atklāti rādīs un stāstīs visai pasaulē. Cik slepeni ir tā jūsu darbošanās, cik konkrētos virzienos vai varbūt mazāk konkrētos varat norādīt, kur pat laban tā virzās?
Teiksim tā, slepeni, jā, konkrēti izstrādājumi noteikti būs kaut kādas pakāpes, slepenības pakāpes. Tai pašā laikā ir jāsaprot to, ka šobrīd zinātne nevar attīstīties noslēgt. Jebkurā gadījumā pastāv kaut kādas komunikācijas iespējas un vajadzības, kas ir jāizdara. Tā kā, nu teiksim tā, tas būs speciālo pētījumu līmenis. Ja? Protams, būs lietas, par kurām stāstīt nevarēs. Bet, nu, ir lietas, par kurām mēs stāstīt, nu, varam, jo, teiksim, viena no tādām lietām, balstoties uz mūsu secinājumiem, šobrīd ir cilvēku grupa, kas grib palīdzēt zemes sardzei tieši ar nakts redzamības aprīkojumu iegādi. Pēc mēs analizējām gan Ukrainas pieredzi, gan citu konfliktu pieredzi un konstatējām, ka tā ir viena no problēmu jomām, kur zinātne nu, pie mums īsti palīdzēt nevar, kur ir vajadzīgs tīri materiālu palīdzība. Ja?
Tas nozīmē, ka jūs darbojaties kā eksperti, izvērtējat, varbūt kurš no tiem esošajiem piedāvājumiem ir labākais un iesakāt?
Jā, tas arī ir viens no mūsu uzdevumiem, darboties kā ekspertiem. Lēmums, protams, paliks komandieru un ministrijas darbinieku šajā te kompetence. Bet mēs varam sniegt papildus informāciju par to, kāda ir dažāda zinātņu nozares attīstība, kāda ir paredzamie sasniegumi, kādas varētu būt šīs te tehniskās iespējas dažāda veida ieročiem vai iekārtām. Mēs redzam arī to, kādas ir mūsu bruņoto spēku vajadzības, jo mēs jau kā zemessargi esam iekšā šajā sistēmā. Mēs redzam, mēs vienkārši varam pievērst uzmanību vienai vai otrai problēmai. Nu, visā pasaulē šobrīd, teiksim, energoneatkarības problēma bruņoto spēku vienībās ir ļoti svarīga. Tepat Lietuvā ir šis te NATO ekscelences centrs. Nu, mūsu vienībām šis jautājums arī ir pietiekami aktuāls. Nu, ir tāpat arī citi virzieni, teiksim, kas ir saistīti ar pretinieku maldināšanu, kā es teicu, ar savu spēku maskēšanu. Nu, šeit ir tāds interesants piemērs, ka to jau dara igauņi, lietuvieši. Mēs esam vienīgie no Baltijas valstīm, kas pērk no sāba barakuda maskēšanās materiālu, kur pretī igauņi un Lietuva sadarbojās ar šo uzņēmumu pētniecības jomā.
Centrs, kurā strādās jau augsta līmeņa speciālisti vai centrs, kurā varbūt var iesaistīties jau studenti, saprotot, ka pirmajā, otrajā mācību gadā tas ir kaut kas tāds, kas arī viņus saista un viņu zināšanas varētu tur tikt attīstītas tālāk, vai tomēr nē?
Jebkurā gadījumā visi pētījumi militārajā nozarē ir starpdisciplināri. Te nav tādas, nu, kaut arī mums pastāv valstī militārās zinātnes nozare, bet tā nav viendabīga. Šeit iesaistās dažādi nozaru speciālisti. Protams, zināmā līmenī mēs būtu priecīgi strādāt jau arī ar studentiem, ar tiem, kas, nu, taisa maģistra darbus, varbūt iespējams arī bakalaura darbu. Bet jūs saprotiet, ja mēs iesaistam cilvēku šajā nozarē, mums ir jānodrošina iespējas viņam attīstīties. Tāpēc mums bija savulaik arī tā uzsākta sarunas par militārās doktorantūras iespējām tehniskajā universitātē, tieši tehniskajās specialitātēs. Tātad jādod iespēju arī cilvēkam augt un attīstīties šajā te jomā.
Lielas paldies par ieskatu jūsu viedoklī. Sarunājāmies ar Juri Čiploku, Rīgas Tehniskās universitātes aizsardzības un militāro tehnoloģiju centra vadītāju un pie tāluriņa arī Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas vadītāja Elīna Egle. Labdien!
Labdien.
Par to, ka sekmīgi veidojas sadarbība ar jūsu federāciju, aizsardzības ministrs jau šīs sarunas sākumā norādīja. Federācijas darbības mūžs nav īpaši garš. 2 gadi, taču acīm redzot pietiekami noslogots un intensīvs, jo jau sākotnē ir parakstīts sadarbības līgums ar aizsardzības ministriju. Varbūt jūs varat atklāt, kas ir tas, ko jūsu federācijas dalībnieki var piedāvāt un jau pat laban piedāvā mūsu militāriem spēkiem sabiedrotajiem.
Jā, paldies, jāsaka, ka darba patiesībā ir tiešām ļoti daudz un visa šī ģeopolitiskā situācija, protams, vedina raudzīties ne tikai uz to, kādu atbalstu mums var sniegt sabiedrotie, bet arī stiprināt mūsu pašu aizsardzības spējas. Un, ja mēs runājam tā nopietni, tad, protams, ka stundā X diez vai no kāda citas valsts mēs varēsim saņemt labāko atbalstu gan tehniskā nodrošinājuma remontā, gan pakalpojumu sniegšanā, kas būtu labāks par Latvijas uzņēmējiem vai zinātniekiem. Un tā ir viena no tām atslēgas lietām, ka, kad mēs arī runājam par starptautisko sadarbību, tad ir noteikti spējas, kas mums ir jātīst šeit uz vietas. Un jāsaka, Latvijas gadījumā, protams, ir vesela rinda produktu un pakalpojumu, kas tiek eksportēti, un kuriem varbūt nedaudz pat vairāk ir zināms, jā, jo ir tik daudz valstu armijas, kas izmanto mūsu kannas, mūsu lodes, tiek eksportētas ļoti dažādiem un daudziem pasaules reģioniem, kurām ir gan augsta pievienotā vērtība, tāpat tās ir ļoti daudz šobrīd attīstās pakalpojumi IT jomā, un ņemot vērā arī NATO IKT sistēmas modernizācijas plāns. Tās varbūt tās redzamākās, aktīvākās lietas, kas notiek, bet vēl varbūt tāda iespēja, kura tradicionāli netiek izmantot uzņēmē organizācijās, tā ir sadarbība tieši ar multinacionālām kompānijām. Jo tad, ja arī mēs runājām par, piemēram, RTU klausoties, RTU ir arī gana daudz tādu veiksmu stāstu, ko pastāstīt tieši par sadarbību multinacionālām kompānijām, izpildot dažādas pasūtījumus, jo tās zinātniskās laboratoriskās jaudas, kas mums ir izveidotas, viņas ir gana plašas, un patiesībā tā atslēga šobrīd būtu ar šīm iespējām, šīm zināšanām šobrīd sākt arī sniegt atpakaļ RTU Latvijas valsts budžetā. Un tā iespēja sadarboties ar mūsu nacionālām kompānijām federācijā pavisam tiešā veidā, jo mūsu biedri ir arī dzen pasaules top trīnieka militārais ražotājs kā BAE Systems, kur viena no prioritātēm mums ir tomēr arī šī te mehanizācija Latvijas armijā, un ir noteiktām spējām jābūt arī biznesa pusē, jo ir lietas, ko armija var paveikt pati, bet ir lietas, kuras tomēr jāpalīdz ir arī biznesa pusē izdarīt. Otrs šāds pats ļoti apjomīgs ražotājs, kuram ir gan izpētes, gan pētniecības jaudas, ir Sāps no Zviedrijas, kas ražo gan zemūdens šobrīd Zviedrijas valdības pasūtījumā, gan lidaparātus. Jā, tā kā tie ir ļoti apjomīgi koncerni, ar kuriem ir vērts sadarboties un kuriem piedāvāt savas iespējas, jo iesaistoties militārās piegādes ķēdēs, uzņēmumu iegūst ne tikai šo te finansiālo ieguvumu, bet arī iegūst labu tādu reputāciju un portfolio, kā saka.
Jā, tikai jau pieminēta izstāde, kas gaidām rudenī, kur Latvija šķiet jau varēs startēt nevis kā varbūt atsevišķu uzņēmumu vai tikai federāciju, bet jā, kā valsts ar savu piedāvājumu. Cik cerīgu šo izstādi raugāties?
Jā, šī ir patiesībā ir pirmā reize, kad izstāde notiek, un priekš Latvijas kā uzņēmēji kopīga stenda izpratnē, jo Latvijas militāri ražotāji patstāvīgi ir piedalījušies dažādās starptautiskās izstādēs, tomēr šī ir Eiropā otra lielākā izstāde, tad ir divas pēc izmēriem ļoti, ļoti ievērojams izstādes, kas mijās vienu gadu Parīzē, vienu gadu Londonā, un šogad ir Londona, kurā mēs arī piedalāmies, un šo izstādi apmeklē ne vairāk, ne mazāk kā 30 tūkstoši cilvēku. Gan militāri personas, gan biznesa cilvēki, tur ir gan valstu stendi, gan multinacionālu kompāniju stendi, un tiešām mums būs iespēja būt pamanītiem, kaut arī tā paša iemesla dēļ, ka mēs esam kaut kas pilnīgi, pilnīgi jauns. Jā. Un izstādes laikā tas, ko mēs arī plānojam darīt, mēs plānojam parakstīt vienošanos ar mūsu partneru organizācija, kurai ļoti dziļas saknes 1919. Gadā, un tā ir Amerikas aizsardzības industrija asociācija. Tā ir tā iespēja uzņēmumiem veidot jaunas partnerības.